Παιδιά, καλημέρα σας. Μέρα είναι ακόμη, ναι. Καλησπέρα. Σήμερα στο μάθημά σας, όπως βλέπετε, υπάρχουν μερικοί παρήσακτοι και ένας εκ των οποίων είμαι εγώ, ο οποίος όμως θα σας απαλλάξω γρήγορα, γιατί θα πω ότι θα έχετε τη συνάντηση με τον Γέροντα Βασίλειο, ο δικός μας ο Γέροντας, ο οποίος είναι... ούτε τόπον έχει, ούτε εμείς δεν έχουμε, ο παρεπίδημος είναι εδώ και εμείς τον ξέρουμε για και τον αγαπήσαμε όσοι είχαμε την χαρά να βρεθούμε ανάμεσα έτσι στο, στην περιδιάβασή του. Τον αγαπήσαμε και τον γιατί μας στήριξε όταν γενικός και ειδικός τα πηγαίναμε μπερδεμένα. Το μπέρδεμα εξακολουθεί να υπάρχει βεβαίως, αλλά υπάρχει ο Βασίλειος. Και έτσι ελπίζω σήμερα μαζί να αλληλοβοηθηθείτε για να ξεμπερδέψετε τα... είναι και 40 τώρα, αυτά τα οποία πρέπει να συναντήσετε. Εγώ σας ευχαριστώ. Έχετε τη συνάντηση τώρα με τον Γέροντα Βασίλειο και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.
Εγώ επιδίωξα μέχρι την τελευταία στιγμή να μην εμφανιστώ εδώ. Αλλά είπα, εκτός αν μου το πει εντολή. Τελικά δεν κλείδωσε. Υπήρχε μια συνήθεια του μακαριστού Παντελεήμονος, τη Σαρακοστή να καλεί ανθρώπους, αγιορείτες, μοναχούς, ασκητές, να λένε πέντε πράγματα εδώ στην Μητρόπολη. Φρονώ και εικάζεται, συνεχίζεται αυτή η παράδοση. Τώρα ποιος ήταν ο Παντελεήμονας και πού είχε την τελευταία του, το ξέρετε οι περισσότεροι. Δεν είναι τυχαία αυτά που γίνονται όπως γίνονται και όπου γίνονται. Σε ποιο κελί, σε ποιο μοναστήρι κτλ. Έλεγα στον πατέρα Βασίλειο ότι ένας λαϊκός δεν μπορεί ούτε να παρουσιάσει ούτε να πει τίποτα για τον ομιλητή, γι' αυτό θα παραμείνω κι εγώ σε αυτό το. Όμως χρειάζεται για κάποιους που δεν ήσαν παρόντες στα προηγούμενα μαθήματα να υπομνήσουμε το μάθημα. Το μάθημα είναι ένα επιλεγόμενο της φιλοσοφίας. Εδώ και κάποια χρόνια προσπαθούμε να γύρουμε ερωτήματα. Ποιο είναι το αντικείμενο της θεολογίας, η περιοχή της θεολογίας. Ποιος είναι ο ερευνητής θεολόγος. Είναι όπως οι άλλοι ερευνητές. Ποιος είναι ο τύπος του ανθρώπου παύλα, θεολόγου παύλα ερευνητού. Αυτά τα ήκουσε με ενδιαφέρον ως ερωτήματα ο πατήρ Βασίλειος. Να ομολογήσω την ευχαριστία μου σε εσάς, γιατί εσείς προτείνετε στον πατέρα Βασίλειο και από αυτή την άποψη λίγο ελέγχομαι που δεν είχα πρώτο στην πρωτοβουλία, αν και άλλη φορά είχε συμβεί αυτό. Οπότε αντεπιστρέφω ευγνωμοσύνη σε εσάς να ακούσετε τις απαντήσεις. Αυτά είναι τα θέματα τα κεντρικά για όσους ήρθαν για πρώτη φορά σε αυτό το μάθημα. Περί τον άνθρωπο ερευνητή, θεολόγο. Βεβαίως, αν θέλουμε επιστημονικές απαντήσεις από αυτό, υπάρχουν κάμπουσες. Τσέκτε στα βιβλία, τα μαθήματα αυτά και γενικότερα ο χώρος μας, το Τμήμα Θεολογίας, θέλει αυτά τα ερωτήματα να τα πάει μισό βήμα παραπέρα. Και όπως λέγαμε στο τελευταίο μάθημα, με κείμενα του Αγίου Γρηγορίου του Νήσιος, να απαντούμε σε αυτά τα ερωτήματα ή δυνατόν κατά των εκκλησιαστικών λόγων και να χρησιμοποιήσω τη φράση του Αγίου Γρηγορίου του Νήσιος. Τώρα, αν τολμήσουμε να επηρεάσουμε τα διαβάσματά μας, την έρευνά μας με αρχές, με συνήθειες, με αυτή την ένωση θεωρίας και πράξης που έχουν οι ασκητές, που έχουν οι αγιορείτες, που έχουν οι πνευματικοί πατέρες, αυτό θα ήταν μια μικρή άνοιξη μέσα στον αχμηρό τόπο που διανύουμε. Με αυτές τις σκέψεις, νομίζω ότι πήρατε όσοι ήρθατε για πρώτη φορά μια... σχηματίσατε μια εικόνα του μαθήματος και ο πατήρ Βασίλειος βέβαια μας κάνει εξαιρετική τιμή που δέχτηκε την πρόσκλησή σας, του μαθήματος την πρόσκληση να είναι εδώ και να σας απευθύνει όχι μόνο λόγω οικοδομής, αλλά και στήριξης και παρηγορίας και όπως είπε ο Κώστας, φίλος εξαιρετικός του μαθήματος, είμαστε και κατά μεσή της Σαρακοστής, όλο και έχουμε ανάγκη από στήριξη. Πάντρο Βασίλη, ευχαριστώ.
Λέω συνήθως ότι εγώ λέω αυτό που μου έρχεται και κάθε φορά περνάω από ένα αστερισμό. Αυτά τώρα που λέτε με το θέμα του ανθρώπου, του θεολόγου και του θεολογούντος είναι κάτι που το σκέφτομαι αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, αρχίζω και λέω «Αβάσις άκος ήρος». μια επανάσταση, ατομική βόμβα εν απολύτως υγιή. Ζει σε μια σπηλιά στη Συρία, στο σημερινό Κατάρ, τον 7ο αιώνα, 600 τόσο. Μετά, όταν πήγα στο Άγιο Όρος, εκεί διάβασα Αβά Ισάκ και νιώθεις με όλη την παρηγοριά της Ορθόδοξης Εκκλησίας και νιώθεις τα κακορίζικα, τα σχετικά. Μετά, κοιτάξτε, είναι ο Αβάς Ισάκ, λοιπόν, ζει εκεί. Μετά από χιλιετίες, ένας άλλος πονεμένος παίρνει το μήνυμα του Αβά Ισάκ. Τώρα λέμε για διατριβές θεολογικές και κάνει μια διατριβή θεολογική. Αυτός που παίρνει το μήνυμα του Αβά Ισάκ είναι ο Ντοστογεύσκι. Ο Ντοστογεύσκι είναι ένας Αβάς Ισάκ κοσμικός. Δεν αναφέρει παραπομπές, αλλά έχει πάρει φωτιά από αυτό το πυρ, του Αβά Ισάκ, το οποίο είναι υπηρέδρος ως κάμινος και αρχίζει και τελειώνει με την αγάπη. Λέει ότι κόλασης είναι το να μην μπορείς να αγαπάς, η αγάπη δημιουργεί τα πάντα, τη μάστιγη της αγάπης μαστίζονται οι πολλασμένοι, δεν είναι ότι ο Θεός αγαπά τους δικαίους και μισεί τους αδίκους και τους αμαρτωλούς, αγαπά όλους και ανάλογα με την υγεία την εσωτερική, άλλος δέχεται την αγάπη ως παράδεισο και άλλος την δέχεται ως κόλαση. Οπότε, εγώ είχα γράψει ένα μικρό κείμενο από τον Αβά Ισάκ στον Ντοστογεύσκι, γιατί όντας έξω από τα Αγιώδος και διαβάζοντας τον Ντοστογεύσκι, πολλές φορές ένιωσα ότι, κοίταξε, δεν πάει άλλο. Αυτός το έφτασε στα άκρα. Όταν βλέπεις, ας πούμε, πόσο συμπαθεί το μικρό παιδί την Αγγελική Πολιτεία και πόσο βλέπει σε ένα εγκληματία και σε ένα μεθύστακα που μετανοεί, που συντρίβεται στην καρδιά του να υπάρχει ήδη αγνώτης, ο ίδιος πόθος. Οπότε δεν πάει άλλο. Αυτός είναι ο Ντοστογεύσκι. Μετά πηγαίνοντας στο όρος, νιώθω αυτός, βέβαια, παιδάκι μου, παίρνει τον Ισά. Δηλαδή η θέση σου ότι η κόλαση είναι να μην μπορείς να αγαπάς, ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για όλα και ότι ο Θεός δεν δίδει μεγάλα χαρίσματα άνευ μεγάλων δοκιμασιών, και λέει το Ντοστογεύσκι κάπου ότι φοβάμαι μήπως φανώ ανάξιος του πόνου μου. Οπότε λες, αυτός είναι Ισάκ. Μετά είχα γράψει ένα κείμενο μικρό, μου λέει κάποιος ότι κάποια Ιταλίδα, Σαλβεστρόνη, έχει γράψει ένα μεγάλο κείμενο που μιλάει για τις σχέσεις του Αβά Ισάκ με τον Ντοστογεύσκι. Αυτή είναι φιλόλογος, λέει, η ειδικότητα της είναι η ρωσική λογοτεχνία και λέει, οι λογοτέχνες του 19ου αιώνα είχαν επηρεαστεί από τους πατέρες και ιδιαίτερα μιλάει για τις σχέσεις του Αβά Ισάκ και του Ντοστογεύσκι. Αυτή είναι ένας άνθρωπος ζωντανός, ταυτόχρονα είναι επιστήμον, δηλαδή τα ξέρει καλά. Οπότε στη μελέτη της βάζει πολλά χωρία του Ισάκ του Σύρου και πολλά του Ντοστογεύσκι. Το άλλο είναι το εξής, ότι ο Ντοστογεύσκι είναι μια άλλη ατομική βόμβα στην Ευρώπη. Λέγανε κάθε φορά που παρουσιαζόταν ένα νέο μυθιστόρημα με τον Ντοστογεύσκι, σκάγανε από τη ζήλια τους οι λογοτέχνες και οι μυθιστογράφοι της Γαλλίας. Και ο Ντοστογεύσκι είναι ένα φαινόμενο και είναι και κάτι το παράξενο για τη λογική της Δύσεως. Ας βάλουμε ως κορυφαίο εκείνο εκεί για τον Μέγα Εξεταστή. Εκεί πέρα τώρα, αυτή τι λέει, Αβάς Ισάκ Ντοστογεύσκι, μετά στη συνέχεια, διαβάζοντας Ντοστογεύσκι, νομίζω ότι διαβάζεις μυθιστορήματα ή νομίζω ότι, ξέρω κι εγώ, αστυνομικά ή ανάλυση του βάθους της ψυχής του ανθρώπου, ουσιαστικά παίρνεις το μήνυμα του Ισάκ, το μικρόβιο του Ισάκ, αυτή την άλλη λογική που τα ανατρέπει όλα, ας πούμε. Μία άλλη λογική. Μετά λέει αυτή πόσο επηρεάστηκαν οι προτεστάντες ερμηνευτές της γραφής από τον Ντοστογεύσκι, δηλαδή ήρθαν σε επαφή με τη λογική του Αβά Ισάκ μέσω του Ντοστογεύσκι. Και μετά, ας πούμε, αναφέρει εκεί πέρα συγκεκριμένα ονόματα. Οπότε λες, κοίταξε τώρα τι γίνεται. Κάτι αληθινό, το οποίο γίνεται εν σιγή. Αυτό τον κάνανε δεσπότη στην Νινεβή, έμενε λίγους μήνες και ξαναγύρισε στη σπηλιά του. γυρίζει στη σπηλιά, πεθαίνει. Αφήνει ένα μήνυμα, το πιάνει ένας άλλος πονεμένος και το μεταφέρει. Γίνεται η έκρηξη. Εδώ πέρα βλέπετε η ιδανική μελέτη του Ντοστογεύσκη στον Ισάκ είναι αυτό που έκανε ο Ντοστογεύσκη. Αυτό για να γίνει, δεν μπορώ να το ζητήσουμε από ένα νέο θεολόγο, από ένα φοιτητή, αλλά κοιτάξτε, θυμάμαι Βασίλειος Ιωαννίδης μας είχε βάλει μια εργασία να αναφέρουμε 10 χωρία από την Αγία Γραφή, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αυτά που προτιμούμε. Εγώ τότε τι έκανα, αντέγραψα, δηλαδή είχα δει κάποια σχόλια κάποιων, μου άρεσαν και τα έβαλα. Οπότε ήταν ψηφιδωτό από γνώμες άλλων, οι οποίες με ανέπαυαν. Αυτό μπορούσα να κάνω ως πρωτευτής φοιτητής. Οπότε όταν είναι ένας φοιτητής αρχίζει, θα κάνει τις διατριβές που σήμερα κάνουν οι φοιτητές ή αυτές τις διατριβές που παίρνει κανείς το διδακτορικό. Όταν είσαι Ισαάκ, κάθεσαι σε μια σπηλιά και εκπέμπεις μηνύματα. Τίποτα να μην έγραφε, ο Ισαάκ αυτό το μήνυμα θα εδίδετο. Μετά έρχεται ένας άλλος πονεμένος, βασανισμένος, ο Ντοστογεύσκη, ο οποίος παίρνει το μήνυμα. Δεν κάνει θεολογική διατριβή, ούτε μιλάει πνευματικά, αλλά κάνει μυθιστορήματα. Και με τα μυθιστορήματά του φανερώνει αυτή τη μεγάλη παρηγοριά που δίδει στον άνθρωπο τον πονεμένο η αγάπη του Θεού. Στη συνέχεια οι προτεστάντες, οι ερμηνευτές, άνθρωποι, επιστήμονες, δυτικοί, έχουν το δικό τους πνεύμα, αλλά όταν πλησιάζουν αυτή την αλήθεια, εκπλήσονται και δεν μπορούν να μείνουν όρθιοι. Πέφτουν κάτω, δηλαδή σηκώνονται όρθιοι, παίρνουν άλλη δύναμη και προχωρούν. Στη συνέχεια, τον Άινστάιν τον ρώτησαν, πώς εσύ, άνθρωπος των θετικών επιστημών, δηλαδή με τη λογική των μαθηματικών, με τις θεωρίες σου, στραπατσάρεις τη συνηθισμένη λογική και πας πέρα από αυτό. Πώς έγινε αυτό, τι έκανες? Και τι είπε ο Άινστάιν? Ότι σε αυτό με βοήθησε ο Ντοστογεύσκη. Δηλαδή βλέπετε ότι και η σημερινή λογική της μοντέρνας επιστήμης, όταν μιλάμε για θεωρία σχετικότητος, για θεωρία πιθανοτήτων, αβεβαιότητος και χάους, νιώθουμε ότι κλονίζεται η αυτοπεποίθηση λογική, διαλυόμαστε και κάποιος άλλος μας παίρνει στα χέρια του. Και είναι μεγάλο πράγμα να νιώθεις ότι είμαι παντοδύναμος επειδή είμαι διαλυμένος. Και τα γίνονται όλα γυαλιά καρφιά. Και όταν μετά από τη διάλυση των πάντων ανασταίνεσαι και σε ανασταίνει αυτός που δημιούργησε τα σύμπαντα εκ του μειόντος εις το είναι από αγάπη, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, έδειχε θύνε το αγαθόν και οδεύσε είναι απλίωνα όσοι τα ευεργετούμενα. Έπρεπε το αγαθό να χυθεί, να πάρει δρόμο για να είναι περισσότερα αυτά που ευεργετούνται. Οπότε βλέπετε μια στιγμή όλοι θεολογούμε, το σύμπαν θεολογεί και δεν υπάρχει άνθρωπος που είναι θεολόγος και μη θεολόγος. Υπάρχει μόνο άνθρωπος πονεμένος, βασανισμένος ή επιπόλαιος. Αν είσαι βασανισμένος και από το βάσανο σου βγαίνει να δόξα το Θεό, τότε είσαι θεολόγος. Κοιτάξτε τώρα, Αβάσης σαν Ντοστογεύσκη, Ντοστογεύσκη Άινστάιν. Μετά από ένα άλλο που το είδα τώρα τελευταία και είναι πολύ παλιά, είναι πιο Κουροσάβα, σας λέει κάτι το όνομα, αυτός ο σεναριογράφος της Ιαπωνίας, ο οποίος γύρισε σε φιλμ τον ηλίθιο Ντοστογεύσκη και μου είχαν πει, αυτό είναι, μου είχε δώσει κάποιος μια βιντεοκασέτα, αλλά δεν έχω βίντεο, τι θα το κάνω, το είχα δώσει σε κάποιον. Τώρα μου έδωσε ένα DVD και το DVD τώρα μπορούμε να το δούμε και το ακούσουμε στο Άγιο Όρος, γιατί είμαστε μοντέρνοι. Και λοιπόν, κοιτάξτε, τα έχασα πάλι εκεί. Αυτός τι είναι, Ανατολίτης αληθινός πονεμένος. Γεννιέται το 10 και πεθαίνει το 98. Το 34 αυτοκτονεί ένας αδερφός του, νέος, ο οποίος ασχολείται με τον κινηματογράφο. Αυτή η αυτοκτονία τον τάραξε, τον βασάνισε, τον διέλυσε. Βρήκε μια παρηγοριά στον Ντοστογεύσκη και παίρνει να γυρίσει σαν σε φιλμ τον ηλίθιο Ντοστογεύσκη. Και λέει αυτή η εισαγωγή γαλλική σε αυτήν την παρουσίαση όπου μιλάει ιαπωνικά το όλο φιλμ, ότι δεν θα βρεις πολλά πράγματα από τον Ντοστογεύσκη, δεν θα βρεις πολλά πράγματα από τη Ρωσία, ίσως είναι το χιόνι μόνο που υπάρχει ή κάποιες φάσεις. Νομίζω ότι και αυτός πάλι είναι αληθινός το ίδιο. Αβάση Σαάκ, Ντοστογεύσκη, Ντοστογεύσκη, δει αυτή την παρηγοριά, ο πονεμένος ο Ιάπωνας το παίρνει. Δεν αντιγράφει σκηνές εξωτερικά, αλλά ανάβει από αυτό το φως της παραχύσεως, ότι μπορεί να ζήσουν οι πεθαμένοι και ταυτόχρονα είναι μεγάλος ένας σαλεμένος, ένας ηλίθιος και το παρουσιάζει τόσο δυνατά, τόσο ζωντανά που τα χάνεις. Είναι τόσο μεγάλος σεναριογράφος που δεν έχω δει 5-6 ταινίες να έχω δει στη ζωή μου. Τα πάντα σβήνουν τη στιγμή που έχεις αυτή την έκρηξη του φωτός και αυτής της παρηγοριάς. Κλαις από παρηγοριά και βλέπεις το μήνυμα της Θείας Λειτουργίας της Μεγάλης Εβδομάδος, που είναι το μήνυμα του Αβά Ισαάκ, μετά από το μήνυμα του Ντοστογεύσκη, το παίρνει ένας Ιαπωνέζος και το μεταφέρει στην Ιαπωνία για να φέρει Βούδα, αναφέρει όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα όπου και να είναι ο άνθρωπος, θέλει αυτή τη χαρά, αυτή την παρηγοριά που νικάει το θάνατο και το μετέφερε αυτό ο Ιαπωνέζος. Το μετέφερε ο Κουροσάβα και είναι σκέτος Ντοστογεύσκη, χωρίς να είναι Ντοστογεύσκη, αλλά είναι μεγάλος άνθρωπος ο οποίος δίνει την παρηγοριά. Και τότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει αλήθεια, τι σημαίνει τα πάντα να διαλυθούν και τα πάντα να ανασυγκροτηθούν. Και βλέπεις ότι δεν είναι ότι κάνω ένα φιλμ και στηρίζομαι στις περιπέτειες ή σε κάτι ηθοποιίες εξωτερικές, ή βάζω και λίγο ψυχικό και λίγο σαρκικό για να κινήσω το ενδιαφέρον του άλλου. Ο πόνος τον έκανε, νομίζω, τον Κουροσάβα να πάρει το μήνυμα του Ντοστογεύσκη, το μήνυμα του Αβά Ισαάκ, ότι τα πάντα είναι πνεύμα και η σάρκα. Οπότε νιώθεις ότι είσαι στο σπίτι σου, σου μιλάνε τη γλώσσα σου τη στιγμή που ακούς ένα Ιαπωνέζο, ο οποίος αναφέρει Βούδα, ο οποίος είναι μέσα στο δικό του το κλίμα, αλλά ουσιαστικά είναι οικουμενικός. Οπότε βλέπετε ότι θεολόγος είναι ο άνθρωπος, ο πονεμένος, ο διαλυμένος, μέσα από την καρδιά του όπου βγήκε ένα οσανά, ένα δόξα τω Θεώ, μια ευγνωμοσύνη. Τώρα, εάν τυχόν αυτή την ευγνωμοσύνη την εκφράσεις ρητός ή αρήτως, με το να γράψεις κείμενα σαν του Αβά Ισαάκ, με το να γράψεις μυθιστορήματα ή να κάνεις ταινία, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να δώσεις αυτό το οποίο διαλύει όλα τα σκοτάδια και φέρνει μια παρηγοριά και μας λέει ότι όλοι είμαστε ένα και μπορούμε να ελπίζουμε και είμαστε δυνατοί επειδή είμαστε αδύνατοι, επειδή είμαστε τίποτα. Αλλά υπάρχει ένας δυνατός που μας αγαπά. Και λέει ο Χρυσόστομος ότι αγαπά ο Θεός τον καθένα με την αγάπη που αγαπά την οικουμένη. Οπότε έτσι ο καθένας ανακεφαλαιώνει αυτή την οικουμένη. Μετά από αυτά, συνάντησα τώρα τελευταία πάλι μια παλιά έκρηξη φωτός. Βίκτορ Φράγκλ, ψυχίατρος της Βιέννης, ο οποίος μένει στο Auschwitz 3 χρόνια. Στη συνέχεια έμεινε μέχρι το 45, ελευθερώθηκε και δεν πρόλαβα να τον κάνω σαπούνι. Αυτός έγραψε ένα βιβλίο αναζητώντας νόημα ζωής και ελευθερίας μέσα στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Όταν βγήκε στα αγγλικά, νομίζω το 1961, πουλήθηκαν στην Αμερική 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Ο άνθρωπος μιλάει τελείως αληθινά. Τώρα μέσα εκεί, που αυτός λέει, έχει μια θεωρία, την λογοθεραπεία, και λέει ότι λογοθεραπεία με την έννοια του λόγου, την ελληνική έννοια του λόγου, λέει θεραπεύεσαι, είσαι ανθρώπινος, έχει νόημα και λόγο η ζωή σου, εάν ζεις για κάτι ή για κάποιον, όχι για τον εαυτό σου. Όταν ελευθερώνεσαι από τη φυλαυτία, την κεκριμένη ή φανερή. Και μιλάμε με έναν τρόπο που πάλι σε πείθει αυτό το πράγμα. Μέσα τώρα στα παραδείγματα που έχει, λέει ότι πολλοί από τους κρατουμένους απογοητεύτηκαν και έπεφταν επάνω στα σειρματοπλέγματα, τα ηλεκτροφόρα και γινόταν κάρβουνο. Άλλοι φτάσανε σε ένα σαδισμό, σε μια απόγνωση. Υπήρχε μια νέα η οποία μένει ανώνυμος. Και λέει αυτός ο Φράγκλ ότι της είπαν αυτής της νέας ότι σε λίγες μέρες περνάς από το φούρνο, γίνεσαι σαπούνι. Και αυτή πώς αντέδρασε. Λέει, είμαι ευγνώμων για τη ζωή, γιατί μου φέρθηκε τόσο σκληρά. Είμαι ευγνώμων και χαρούμενη. Όταν ήμουνα στον κόσμο, ήμουνα χαδιάρα, ήμουνα πλαδαρή, δεν έδινα σημασία στη ζωή. Τώρα είμαι ευγνώμων. Κατά κάποιον δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Και αυτό το δέντρο, ήταν μια καστανιά δίπλα, είναι ο μόνος φίλος που έχω εδώ στη μοναξιά μου. Λέει, γιατρός, σάλεψε, και τι σου λέει. Μου λέει το δέντρο, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι η ζωή, η αιώνια ζωή. Κοιτάξτε, κάπου είχε γράψει ο Φλωρόφσκι για την εκκλησία εκτός εκκλησίας. Τα όρια της εκκλησίας δεν μπορούν να οριστούν με κάμια δύναμη. Αυτή η ανώνυμη, η άγνωστη, πιθανώς αβάφτιστη νέα, τη δύσκολη στιγμή έφτασε να πει αυτό, είμαι ευγνώμων για τη ζωή, γιατί με κάνω σαπούνι. Αυτή κάνει θεολογία, ξεπερνάει όλες τις θεολογίες. Σε αυτή είμαστε ευγνώμονες όλοι, γιατί μας κάνει στάχτη όλους και μας ανασταίνει όλους. Αυτή έγραψε τα περισσότερα με το να μην γράψει τίποτα. Αυτή έδωσε αυτό το μήνυμα και νομίζω αυτό το μήνυμα έχει μια άλλη δύναμη και έχει μπει στα χώματα του Auschwitz και έχει μπει στην Ιδρώγειο και έχει μπει στο σύμπαν, στα αστέρια. Και αν τυχόν ένας είναι πονεμένος, σαν και αυτή που άκουγε τη φωνή των δέντρων, θα παίρνει το μήνυμα αυτής της ανώνυμης γυναίκας στο Auschwitz, σου λέει, είμαι ευγνώμων γιατί με κάνετε σαπούνι. Ένας μεγάλος άνθρωπος δεν καταδέχεται να έχει παράπονο προς ουδένα και για κανένα λόγο. Αλλά είναι ευγνώμων για όλους. Μέσα εκεί σώζεται το Auschwitz και σώζεται και ο Χίτλερ. Το άλλο το μαλακό είναι ότι έχω παράπονο. Γιατί με αδικήσανε. Γιατί με φέρνουν εδώ πέρα. Μα δεν έκανα κανένα έγκλημα. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Είμαι ευγνώμων. Γιατί με κάνετε σαπούνια. Και τώρα λες, βλέπετε τι σημαίνει αλήθεια. Είναι η μαρτυρία της ζωής. Βλέπετε τι δύναμη έχει μια ανθρώπινη ψυχή. Μετά λες, τι αγωγή έχει πάρει αυτή. Τι ποτάμια κληρονομικότητος ερέαν μέσα της και εκείνη τη στιγμή είπε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι, παιδιά, αυτή είναι η θεολόγος. Αυτή είναι μια ανθρωποφάνεια. Αυτή είναι μια θεοφάνεια. Αυτή δίνει νόημα στην ύπαρξη του σύμπαντος και στην ύπαρξη του κάθε ενός ανθρώπου. Και λέει κανείς το εξής. Θα ήθελα να είχα μια αδερφή να κάνει οικογένεια, όπως ευλογεί ο Θεός, να έχει καλά παιδιά, να προχωρήσουν ή να πάει στο Auschwitz και να την κάνουν σαπούνι. Αυτή που έγινε σαπούνι έπινε την κακομοιριά όλου του κόσμου. Και εμείς εδώ πέρα οι κακομοίριδες αγωνιζόμαστε. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Αβά Ισάκ, η αγάπη του Ντοστογεύσκη, η λογική του Αϊνστάιν που πλησιάζει το σύμπαν με αυτή τη λογική την υπέρλογο, ο πόνος του Κουροσάβα που αναπαύεται και γίνεται ο δικός του συγγραφέας, ο Ντοστογεύσκη, αυτό φανερώνει ότι ο Θεός είναι αγάπη, ο άνθρωπος, η ζωή του ανθρώπου έχει νόημα και ξεπερνάει κάθε ένα νόημα. Και βλέπει το Αβά Ισάκ λέει ότι θα πρέπει να αρχίζεις το έργο της αγρυπνίας με τα πάσης ελευθερίας άνευ τεινός πεδαριώδους λογισμού, με ελευθερία, και θα κάνεις ό,τι μπορείς. Μετά προχωρείς και στο τέλος πας πέρα από τη γνώση, πέρα από την άγνοια και απαλλάσσεις και από την ίδια την ελευθερία. Και τότε εχμαλωσία κατακρατεί το άνθρωπο και οδηγείται από το πνεύμα εν θαού γινώσκει. Και τότε που τα έχει χάσει όλα, είναι που τα βρήκε όλα με ένα άλλο τρόπο. Οπότε βλέπετε ότι αρχίζουμε, περπατάμε με τα τέσσερα, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά μπορούμε να απογειωθούμε, να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση όπου ο καθένας γίνεται το πάνω. Τότε νομίζω, καταλαβαίνει κανείς εκ των υστέρων που είναι εκ των προτέρων, ότι ο Θεός καλά λύανε επίσης τα πάντα, ότι είναι αγάπη, εκεί είναι απερινόητη αγάπη και ο καθένας από εμάς έχει τη δυνατότητα, όχι να πετύχει, όχι να πει στο πανεπιστήμιο, όχι να πάρει βραβείο Νόμπελ, αλλά μέσα του να βγει να δόξα τον Θεό και τη στιγμή του θανάτου. Είδε αυτό τον Πορφύρα ο Σολωμός που όταν το κήτος αρπάζει και τρώει το νέο, λέει άστραψε φως και γνώρισε ο νιός τον εαυτό του. Νομίζω ότι το μεγάλο μήνυμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της Θείας Λειτουργίας, της Μεγάλης Εβδομάδος είναι αυτό, ότι ο Θεός είναι αγάπη και όπου φανερώνεται αυτή η αγάπη είμαστε όλοι μαζί, είναι ο Θεός μαζί μας, τα έχουμε ξεπεράσει όλα και ταυτόχρονα τα σεβόμαστε όλα, είμαστε απόλυτοι ευαίσθητοι σαν ένα τρεμάμενο φύλλο αδύνατοι και ταυτόχρονα είμαστε αμετακίνητοι, γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι αγάπη και ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν από αγάπη και το παρακολουθεί και έφτιαξε αυτά τα όντα που λέγονται άνθρωποι, που γίνεται κοινωνία του καθώς του Τριαδικού, που ο καθένας μπορεί να γίνει κατά χάριν Θεός και πετυχαίνει αυτή την σωτηρία όταν χάσει τον εαυτό του, όταν διαλυθεί εν ευγνωμοσύνη μέσα σε αυτήν την αγκαλιά του Θεού που είναι αγάπη. Βλέπετε ότι λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ότι ουδέν φαινόμενων αγαθών, οι μεγάλες μορφές, τα μεγάλα γεγονότα είναι ανύπαρκτα, δεν τα συλλαμβάνουν οι δέχτες οι δικοί μας, αλλά αυτά τα μεγάλα γεγονότα φανερώνουν την αλήθεια της πηγής της ζωής που είναι ο Τριαδικός Θεός και φανερώνουν επίσης, παίρνουν μια παρηγοριά ότι όλα είναι καλά. Κάτι άλλο μέσα σε αυτά τα σκόπια θα πω το εξής. Φεύγω από τον Αβά Ισαάκ, Ντοστογεύση, Κουροσάβα, Αϊστάιν, πάμε στην ανώνυμη γυναίκα του Άουσβιτς, η οποία λέει με ευγνώμων στη ζωή γιατί μου φέρθηκε σκυλά και με κάνουν σαπούνι. Αυτό είναι μια ανακεφαλαίωση της ανθρώπινης μοίρας, του πόνου και της χαράς που τα ξεπερνάει όλα. Δεν κάνει συνδικαλισμό, δεν κάνει συλλαγητήριο, δεν θέλει δικαίωση από κανένα. Είναι ευγνώμων για όλα και γι' αυτό το κάνω σαπούνι. Στη συνέχεια, κοιτάξτε πώς προχύνει το πράγμα. Όταν γράφω εγώ κάτι, κρίνω την πραγματικότητα και λέω, κοίταξε, φταίει αυτός που είναι υπουργός, πρωθυπουργός, επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος. Είναι ψέμα αυτό. Γιατί εν σώμα εσμένει πολύ. Και δεν αποκλείεται αυτό που κατακρίνω και το βλέπω σαν κάτι πλαδαρό και άρρωστο στη μορφή του Α, του Β, του Γ, σε αυτό το εξάνθεμο που βγήκε μέσα στο σώμα της ανθρωπότητος να οφείλεται στη δική μου κακομοιριά. Οπότε πώς θα το κρίνω εγώ αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι και αυτό που φαίνεται κακομοιριά και οφείλεται σε μένα και εγώ εύκολα μπορεί να αρχίσω να γράφω θεολογίες ή να δημοσιογραφώ ξεκινώντας από τη βάση ότι εγώ έχω την αλήθεια και εγώ είμαι το κέντρο, πάλι και αυτό και αυτή η κακομοιριά είναι καλή. Δηλαδή τι σημαίνει καλή? Τα επιτρέπει ο Θεός. Και αυτός είναι ο άνωτο πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών. Αοράτος σύνεστη και από όλα βγάζει κάτι καλό. Οπότε μην κρίνουμε επιπόλαια τα πράγματα τα παροδικά. Αυτός που λέει δεν μπορεί να δει το άκτιστο και αδημιούργητο, δεν μπορεί να δει και τη κτήση. Οπότε όλα είναι καλά, αυτός είναι αγαθός και μετά από τις γνώσεις μας, μετά από την επιτυχία μας που είναι καλή, μας περιμένει μια αποτυχία και η αποτυχία είναι η κάλλιστη και παραδιδόμαστε σε Αυτόν, ο οποίος εκ του μειόντος ποιεί τα πάντα και Αυτός είναι αγαθός. Και το κακό, λέει ο Διονύσης Αεροπαγίτης, είναι μείον, είναι ανύπαρτο και κάθε τι που υπάρχει σημαίνει ότι μετέχει του όντως. Αλλά για το αγαθόν, το κακό που είναι μειόν, αυτό το κακό είναι αγαθόν και αγαθόν ποιητικών. Οπότε όταν φτάσεις εκεί ησύχασες. Τώρα εσείς είστε νέοι, είστε καλοί και σηκώνετε το σταυρό της νεότητος. Εμείς γεράσαμε, δηλαδή ξεπέρασα τα 70 και δηλαδή έγινα νέος. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι η ζωή είναι βασανισμένη δηλαδή η ζωή είναι καλή. Και το θέμα είναι να φτάσει σε αυτό το σημείο της ανώνυμης γυναίκας του Auschwitz. Ευγνωμονώ τη ζωή γιατί μου φέγει τόσο σκληρά. Ετοιμαζόμαστε για να φτάσουμε, να πούμε, δόξα τω Θεώ, σε μια δοκιμασία που θα περάσουμε. Και αν πάλι ο Ισάκος Ήρος, αν εφ' μεγάλων δοκιμασιών ο Θεός δεν δίνει μεγάλα χαρίσματα και αν δεν μπορείς να υποφέρεις τις δοκιμασίες τις μεγάλες και αμέσως να βγαίνει να δώσει το Θεό, είσαι ξένος από τα χαρίσματα τα μεγάλα. Τα μεγάλα τα χαρίσματα δίνονται μετά από τις πολλές δοκιμασίες. Και όλο αυτό το αλαλούμ που φαίνεται, το τρελοκομείο, είναι προϋπόθεση μοναδική για να φτάσω στα μεγάλα χαρίσματα. Οπότε αυτή είναι η πορεία προς την Μεγάλη Εβδομάδα, αυτή είναι η πορεία προς τη Μεγάλη Παρασκευή και αυτή είναι η πορεία προς το Πάσχα, τότε που ο ουρανός και η γη τα καταφθάνια γεμίζουν από φως. Οπότε βλέπετε ότι η θεολογία είναι εκτός θεολογίας και ο μεγάλος συγγραφέας, ο άνθρωπος ο οποίος βοηθά τους πάντας, αυτός που δείχνει τον δρόμο σε όλους και μας συγκεντρώνει όλους και ταυτόχρονα μας οδηγεί στην ελευθερία, γιατί ο καθένας ανακεφαλαιώνει το όλο, είναι αυτός ο ταπεινός άνθρωπος ο οποίος λέει ένα δόξα του Θεού και αυτό βγαίνει μέσα την καρδιά του. Και σε αυτή την περίπτωση εγώ ξεπερνώ τον Αβά Ισαάκ, τον Ντοστογεύσκη, τον Κουροσάβα και φτάνω στην ανώνυμη γυναίκα του Auschwitz, η οποία λέει είμαι ευγνώμων γιατί με κάνουν σαπούνι. Λοιπόν, ας γίνουμε σαπούνι για να δούμε πώς. Αυτό. Πέστε τώρα εσείς.
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, θα να μας διευκρινίσετε κάτι. Μιλήσατε για τα όρια της εκκλησίας και για την αγάπη που έχει ιδιαίτερα αυτή η κοινά του Άουρη. Αλλά κάποτε κατάλαβα ότι η εκκλησία που δημιουργείται τη μέρα της Πεντηκοστής δεν είναι μόνο αυτή, ότι είναι και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, υπάρχει διαφορά.
Η εκκλησία που δημιουργεί τη μέρα της Πεντηκοστής είναι αυτή και το παραπάνω είναι αυτή και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε επειδή νομίζουμε ότι είμαστε κάποιον τι, που λέει ο Αγίος Νικόδημος. Αν τυχόν καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τίποτα, τότε καταλαβαίνουμε αληθινά ότι ο ουρανός, η γη και τα καταχθόνια γέμισαν από αυτό το φως. Το φως της Αναστάσεως και το πύρ της Πεντηκοστής που είναι η πυρέδρος ο Σκάμινος. Μ' αρέσει αυτή η ερώτηση. Κοιτάξτε, με αυτά που λέω δεν θέλω να κάνω ούτε τον οικουμενιστή, ούτε τον θεοσοφιστή, ούτε τον μασόνο. Αν θέλετε να σας πω, θέλω να κάνω τον χωριάτη ορθόδοξο. Πιστεύω στην Ορθόδοξη Εκκλησία και επειδή εκεί πέρα υπάρχει όλη η αλήθεια και φανερώνεται ως αγάπη, γι' αυτό είναι συγκεντρωμένο το παν. Και αυτή την άκρηξη του φωτός, η έκρηξη της αγάπης δημιουργεί τα πάντα και η έκρηξη του φωτός γεμίζει πάλι τα πάντα. Αλλά για να δεις αυτό το φως πρέπει να έχεις άλλες αισθήσεις. Και εισελεύσεται και εξελεύσεται και νομήν ευρύσει και μπαίνει και βγαίνει και έχει άλλη ελευθερία ο άνθρωπος του Πνεύματος. Και τον πάει το Πνεύμα όπου θέλει. Αλλά τα λέω αυτά λέγοντας ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Γιατί από αυτή την Εκκλησία, όχι από θεωρίες ψεύτικες, που είναι η σάρκωση του λόγου και η θέωση του προσλήματος, εκπέμπεται αυτό το μήνυμα της αγάπης που φεύγει από ένα ασκητή που είναι ο Αβάς Ισαάκ, που δεν είναι ψεύτης, είναι αληθινός, που το παίρνει ένας πονεμένος, ο Ντοστογεύσκη, που τον παίρνει ένας ανατολίτης πονεμένος ο Κουροσάβα, που τον παίρνει ένας επιστήμονας που θέλει να βρει την αλήθεια και λέει μια στιγμή απογειώνομαι, με πιάνω άλλα χέρια και πάω σε άλλη λογική. Δεν ξέρω αν είναι σαφές. Να κάνω μια παρένθεση. Είναι εδώ πέρα κληρική. Είπατε προηγουμένως ότι ο Παναγιώτος Παντελεήμων είχε μια σχέση. Είμαι εδώ πέρα χωρίς να έχω πάρει ευλογία από το Δεσπότη.
Δεν θα το κανονίσουμε.
Το κανονίσουμε. Εκ των υστέρων. Το ίδιο είναι. Λοιπόν,
εάν κατάλαβα σωστά, είπατε ότι αυτός που παραπονιέται δεν μιλάει την αλήθεια.
Όχι, λέω ότι ένας μεγάλος άνθρωπος, δηλαδή ένας ταπεινός, Δηλαδή ένας τυποτένιος, ένας ανύπαρκτος δεν καταδέχεται να παραπονεθεί για τίποτα. Εάν τυχόν έχεις παράπονα με κάποια πρόσωπα ή με κάποια γεγονότα, σημαίνει ότι είσαι ακόμα άρρωστος. Ο υγιής λέει μόνο δόξα του Θεού για όλα. Και αυτό το βλέπεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, μέσα στη λειτουργία, μέσα στον Αββά Ισάκ. Όταν το βλέπω μια στιγμή σε μια νέα αβάφτιστη, ξέρω εγώ, Εβραίδα αυτή, τότε είναι που εκπλήσωμαι. Και λέω, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά κοιτάξτε, ξέρετε, ότι πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Λένε, ας πούμε, ότι ο Αγίος Μάξιμος ο Χασοκαλυβίτης πέδαγε από τον Άθωνα και κατέβαινε στα Χασοκαλυβί ή πήγαινε στις καρδιές. Εγώ αν πάω να πετάξω από τον Άθωνα θα σπάσω τα μούτρα μου, ας πούμε. Οπότε πρέπει να πάρω το μονοπάτι. Εμείς ακολουθούμε την πεπατημένη οδό μέσα στην Εκκλησία. Αλλά αυτή η πεπατημένη μέσα στην Εκκλησία, αυτά τα απλά, αυτά τα τετριμένα, σε οδηγούν στην έκρηξη του φωτός. Και μην γυρεύουμε, λέει ο Αββάς Ισάκ, μην γυρεύουμε τα παραπανήσια, μην γυρεύουμε τις αρετές που είναι θυγατέρες, πριν έχουμε τις μητέρες, γιατί θα τιμωρηθούμε δια ορασίας. Κάνει ο καθένας το δικό του. Εδώ πέρα αν είχαμε τώρα ένα παιδί 5 ετών, τι θα έκανε, θα υπέφερε μέσα εδώ. Αν είχαμε 3 ετών θα πήγαινε κάτω από εδώ πέρα από τα θρανία. Μετά εμείς δεν είμαστε κανείς Αββάς Ισάκ, ούτε έχουμε φτάσει σε αυτή τη χάρη της ανώνυμης γυναίκας του Auschwitz. Αλλά λέω το εξής, λέω Αββάς Ισάκ ότι σε αυτή την ελευθερία που ξεπερνούνται τα πάντα, η κακία, η αρετή, η προσευχή, η ελευθερία, μακάρι λέει στους 1000 ένας να φτάσει και σε κάθε μια γενιά ένας να περάσει τους όρους των εγνωσμένων καλών. Αλλά λέμε το εξής, εφόσον εσύ παππού έφτασες, δια σου και εμείς φτάσαμε, γιατί εν σώμα και πνευμασμένοι πολλοί. Και μετά σου μου αρέσει όταν βλέπεις ότι όχι μόνο ο Αββάς Ισάκ, αλλά η ανώνυμη γυναίκα του Auschwitz φτάνει σε αυτό, τότε ελπίζεις και λες εντάξει, δόξα τω Θεώ, είναι όλα καλά. Να σας πω κάτι, όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, μέσα στο πρόσκαιρο χωράει η αιωνιότης. Έχει φοβερή χάρη το να κάνεις ένα περίπατο, το να πιεις ένα ποτή νερό, το να ζήσεις ένα βράδυ, το να ζήσεις μια μέρα μόνο. Εάν τυχόν δεν έχεις αυτή τη χάρη, 200 χρόνια να ζήσεις, 500 χρόνια δεν είναι τίποτα. Άλλο.
Σχεδόν θα καλύψατε, απλά λίγο να πείτε αυτό το πράγμα πάνω. Πώς γίνεται, εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές ακούμε για τέτοια πράγματα, για αντίο φρόνημα, για αρετές, για διάφορα τέτοια. Και τα παίρνουμε.
Για φρόνημα, πώς το πούμε.
Ανδρείο φρόνημα.
Πολύ ωραία.
Ή για οποιαδήποτε άλλη αρετή και προσπαθούμε να υποκριθούμε ότι τις έχουμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν προσπαθούμε να τις έχουμε πραγματικά. Και που θέλω να καταλήξω ότι αυτή η γυναίκα το είχε από εντελώς φυσικού της, χωρίς θεολογίες ή μέσα από διάφορες προσωπίες και διάφορα πράγματα, αυτό είναι το να πει αυτή την κουβέντα. Γιατί έτσι είναι αυτή η πηγή μέσα της. Πώς μπορούμε εμείς να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αυτό το ανδρείο φρόνημα από φυσικού μας, όχι τεχνητό και τυποποιημένο όπως κάνουμε σαν χριστιανοί δυστυχώς πολλές φορές.
Και το θέμα είναι ότι δεν θα δημιουργήσουμε τεχνητό πυρετό, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή είναι γεμάτη από βάσανα. Ευτυχώς είναι από βάσανα. Εάν τυχόν τώρα θελήσουμε να δώσουμε δική μας λύση, πνιγήκαμε. Αλλά αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι τα μεγάλα βάσανα είναι μεγάλες ευλογίες. Του που λέει ο Ντοστογεύσκη, φοβάμαι μήπως φανώ ανάξος του πόνου. Μετά βλέπετε αυτή η ανώνυμη γυναίκα του Auschwitz, λέει όταν ήμουνα έξω, ήμουνα πλαδαρών, χαδιάρα κτλ. Αλλά είχε μέσα της αυτή την αντοχή που στην έσχατη δοκιμασία συνέβη αυτή η έκρηξη και πώς είναι η supernova, μια νέα, ένα νέο Big Bang που δημιουργεί τον κόσμο. Οπότε λέει μια μαντινάδα ότι το ανθρώπου η ζωή σε ένα γκρεμό τελειώνει. και από είχε στην ψυχή φτερά τα ανοίγει και γλιτώνει. Έχει η ψυχή του ανθρώπου φτερά, δηλαδή έχει άλλη δύναμη, μια στιγμή βγαίνει την έσχατη στιγμή. Και αν τυχόν θέλουμε τα πολλά, αυτά μας τα προσφέρει ο Θεός για τον μεγάλων βασάνων. Και εγώ λέω το εξής, αν είμαστε καλά και είμαστε υγιείς, λέμε δόξα τω Θεώ. Εάν τυχόν ένας άλπης εις ύψος, πόσο πάει, ξέρω κι εγώ, 1,50, 1,60, 1,70, δεν ξέρω, αυτά στα 2. Με το άλμα επί κοντό πάμε στα 4, στα 5, στα 6 μέτρα. Το κοντάρι που σε βγάζει τόσο ψηλά είναι ο πόνος. Και ο ίδιος ο θάνατος κάνει αυτή την ανώνυμη γυναίκα του Auschwitz, που είναι αδερφή και φως όλων μας, να φτάσει στην ευγνωμοσύνη, τα διαλύει όλα με την ευγνωμοσύνη. Και το θέμα είναι ότι και εμείς οι αδύνατοι, οι κακομύριδες, ή όπως ήταν η γυναίκα του Auschwitz πριν μπει στο Auschwitz, πριν της κάνει ο Χίτλερ αυτή τη τιμή, ήταν πλαδαροί σαν και εμάς. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει μέσα μας αυτή η δυνατότητα σε μια δύσκολη στιγμή να έχουμε αυτή την έκρηξη. Νομίζω φτάνουμε προς τα εκεί, εάν λοιπόν προχωρούμε σιγά σιγά με την αίσθηση ότι δεν είμαι τίποτα, είμαι για πέταμα, αλλά είμαι αδύνατος, αλλά κάποιος δυνατός με αγαπά. Εάν λοιπόν ξέρεις, πάμε να διδάξουμε το Θεό, ότι ο Θεός είναι ο δυνατός. Λέω βάσει Ισάκ, ο Θεός είναι φοβερός, όχι για τη δύναμη του, αλλά για την αγάπη του, που είναι ανυπόφορη. Γιατί έχω διδάξει ότι ο Θεός είναι ένας δυνατός, ένας δικαστής, ένας δίκαιος που θα μας δικάσει, θα μας βάλει στα 6 μέτρα, αμέσως, ενστικτοδός, παίρνεις μια στάση αμήνης. Να μιλήσω, να δω τι θα γλιτώσω. Γιατί εγώ βλέπεις ότι, λέει παιδάκι μου, ο Θεός είναι άδικος. Μην τον πεις δίκαιο. Λέω βασίσα, αν ήταν δίκαιος, θα μας είχε κάνει στάρτη όλους. Οπότε είναι φοβερός γιατί είναι άδικος με την αγάπη του. Και όταν τον νιώσω στη ζωή μου αυτό, και λέω είμαι κουρέλι, είμαι αφιλότιμος, είμαι για πέταμα και αυτός εξακολουθεί να με αγαπά, τότε γίνεται μια αλλίωση, θεία αλλίωση μέσα μου και λέω από ελάχιστο φιλότιμο, λέει, γιατί μου να κάνω κάτι. Να κάνω κάτι πάλι, όχι μόνος μου, αλλά με τη δύναμη του Θεού. Οπότε βλέπετε, εκεί αναστρέφεται το πράγμα. Και από εκεί αρχίζει η μεταμόρφωση και από εκεί αρχίζει η θεολογία και από εκεί αρχίζει η θεολογία και απλώνεται και έξω από τη θεολογία. Και μεταμορφώνεται και φωτίζεται το σύμπαν με αυτό το φως της μεταμορφώσεως που είναι φανέρωση της αγάπης του Θεού. Να ξέρω ότι ο Θεός είναι φοβερός επειδή είναι αγάπη και ελπίζω όχι στα δικά μου έργα αλλά σε αυτή την αγάπη. Σε αυτή την περίπτωση πάλι θα αγωνιστώ αλλά αυθόρμητα αγωνίζομαι από φιλότιμο. Ξέρετε την ιστορία του Λαυσαϊκού. Λέει κάποιος μοναχός ερωτήθηκε τη θυγατέρα ενός ιερέως των ειδώλων. Μα ο έρωτας ήταν δυνατός, σου λέει θα την πάρω, δεν γίνεται. Τα πετάω τα ράσα. Θα πάρω αυτήν. Μετά ήταν έτοιμος. Και ο ιερέως των ειδώλων ρώτησε το δαίμονα που λάτρευε. Τι γίνεται να δώσω σε αυτόν την κόρη μου. Και ο δαίμονας του λέει ότι κοίταξε, βλέπω επάνω στο κεφάλι του ένα περιστέρι, μην τη δώσεις. Και όταν αυτός το άκουσε, σου λέει είσαι ανυπόφορος Θεέ μου, οπότε γυρίζει πίσω. Να δούμε έτσι το Θεό, να δούμε έτσι τον εαυτό μας και να αντιμετωπίσουμε έτσι τον αγώνα της ζωής. Αλλιώς ξέρετε, εάν τυχόν το πάρουμε διαφορετικά, ότι ο Θεός είναι ένας δικαστής και εμείς ας πούμε είμαστε οι δίκαιοι, γι' αυτό πάμε στον παράδεισο, τότε πάει αυτή η υποκρισία, αυτά τα κακορίζικα πράγματα που βρωμάνε. Με λες, άσε μη συμποσχεθεί. Από μια μεριά βλέπεις το άλλο το αληθινό, το οποίο είναι έκρηξη φωτός και είναι δοσμένο από το Θεό αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρεις από πού θα βγει. Βγαίνει από ένα μη όντα. Εγώ λέω ότι ο Αββάς Ισαάκ είναι ο μυσταγωγός στο μυστήριο της ταπεινώσεως. Αυτός λέει ότι το βραβείο στους Αγίους δεν δίνεται για την αρετή τους, ούτε για τον κόπο της αρετής, αλλά για την ταπείνωση που γεννιέται από την αρετή. Και η αρετή χωρίς ταπείνωση είναι ανωφελής ή μάλλον επιβλαβής. Βλέπεις ένας ασκητής, τι τολμηρός είναι, τα διαλύει όλα. Είναι επιβλαβής η αρετή, γιατί είναι κακομοιριά. Γιατί θα νομίζω εγώ ότι είμαι κάτι και θέλω να σας εξουθενώσω. Είναι αρρώστια. Όχι. Η αρετή δίνεται, το βραβείο δίνεται μόνο στην ταπείνωση. Και μόνο η ταπείνωση χωρίς αρετή μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Και ο ταπεινός άνθρωπος είναι, πάλι κατά τον Αββά Ισαάκ, ως άνθρωπος μη αρθών εις το είναι, ανύπαρκτος. Και όχι μόνο ανύπαρκτος, αλλά δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε αυτός μετέχει του όντως, όντως. Και αυτός είναι αφώνος και αοράτος, ευλογία για όλους μας. Έχει ακόμα λίγη ώρα.
Στο παραδειγματικό κανόνα, πριν τελειώσει, λέει «Την πάσα νηπίδα μου εις ένα την κοιμήτε του Θεού φυλαξών λίγο της σκέπτους». Ένας Γάλλος που έχει μια εταιρεία μεταλλευτικά, η Ρέψον, έλεγε μια φορά σε ένα συνέδριο πολιτών παγκόσμιου εμβέλειας, πολιτές, τι είναι αυτό που πουλάμε. Οι πολιτές λέγανε διάφορα, λέγανε ομορφιά, λέγανε εξωτερικό νιάτα, λέγανε είναι νέα, είναι όμορφη, αξία, διάφορα. Οπότε τους σταματάει όλους, ανεβαίνει πάνω στον τρόπο και τους λέει είστε όλοι χαζοί, δεν ξέρετε τι είναι αυτό που πουλάμε. Τι είναι αυτό που πουλάμε. Αυτό που πουλάμε είναι η ελπίδα. Συμπέρασμα είναι το εξής, ότι όλοι εμείς και οι άντρες και οι γυναίκες που χρησιμοποιούμε βάσης φύσεως τέτοια πράγματα ή καταναλώνουμε χρόνο απέναντι στον καθρέφτη όλο και πιο πολύ, σημαίνει ότι δεν έχουμε ελπίδα και αναζητούμε την ελπίδα. Και ότι οι μεν άντρες δεν προσφέρουν την ελπίδα απέναντι στο γυναικείο φύλλο, αλλά και οι γυναίκες δεν προσφέρουν στους άντρες πάλι την ελπίδα και ενδεχομένως δεν τη ζητάμε ποτέ από το Θεό και ενδεχομένως πηγαίνουμε προς το Θεό με την όφελο. Πρέπει να γίνει γι' αυτό και φαίνει ευθύνη των ανδρών για τις γυναίκες και των γυναικών για τους άντρες.
Εντάξει.
Γιατί πρέπει να προσφέρουμε την ελπίδα.
Πάντως, πράγματι, μια στιγμή στο τέλος φτάνεις να πεις το «Νην απολύεις τον δούλο σου εν ειρήνη, ότι ούτε με φαρνήνει το σωτήριο σου, ότι είμαστε κατά πρόσωπο πάντων των λαών». Μια στιγμή έχει σημασία, άμα σ' αξίωσε ο Θεός, να νιώσουμε προσωπικά ότι πράγματι καλά λύαν επίθετα πάντα και τα ποιή. Και αυτά που φαίνονται καλά, έχουν μια άλλη καλοσύνη και αυτά που φαίνονται κακά πάντα είναι προϋπόθεση για να φτάσουμε στο όντως καλό. Γι' αυτό έχει σημασία αυτό που λέει ο Άγιος Σημαίνος ο Λόγος ότι πρέπει να επισκεπτόμαστε τον εαυτό μας. Και έχει σημασία να βρει κανείς το ρυθμό του. Και εγώ αυτό που λέω ότι τώρα περνάτε ακόμα ίσως το τελευταίο στάδιο της εγκυκλίου μορφώσεως, να τελειώσει αυτή η εγκυκλίου μόρφωση. Ο καθένας έχει δικό του όνομα. Ο καθένας μιλάει τη δική του γλώσσα και αυτό που λέμε γλώσσες λαλίσους ικενές, ο καθένας έχει άλλη γλώσσα. Και ο Θεός θα κρίνει τον καθένα άνθρωπο με μια άλλη λογική. Αν πάμε εμείς να κάνουμε πέφτουμε έξω. Αλλά στο τέλος όταν στηριχθούμε σε αυτή την δύναμη δια της ταπεινώσεως, μιλήσουμε τη δική μας γλώσσα, μπορεί να είναι εξωτερικά κορακίστικα, αλλά όταν μέσα μας μπει αυτή η ανάπαυση ότι ο Θεός είναι καλός και μουγκός να είμαι, βοηθάω, παίρνω μηνύματα ζωής και χωρίς να το θέλω δίδω μηνύματα ζωής. Γιατί από μέσα μου βγαίνει αυτό το δόξα του Θεού. Αυτή η ευγνωμοσύνη της γυναίκας του Άουσβιτς. Και το θέλω να το εξής ότι, παιδιά, να μην κάνουμε τώρα Άουσβιτς για να μπούμε μέσα, ήδη έχουμε πολλά. Αλλά ας αγωνιστούμε σωστά αυτό που λέμε χωρίς υποκρισία, γιατί ξέρεις υποκρισία, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, δηλαδή πουλιέται εύκολα σου. Εγώ θα σου πω ότι είμαι αγιορείτης, πάω κάπου, στην επαρχία, μια στιγμή και μου πλησιάζει ο άλλος, σου λέει, εσύ είσαι Άγιος. Θα τους πω, κοίτας, εγώ δεν είμαι Άγιος, είμαι Πανάγιος. Και κάνω και θαύματα και φέρνει τίποτα κέρμα σου. Εάν τυχόν είμαι αληθινός, δηλαδή είμαι χαμένος, μπαίνει μέσα μου μια πανηγοριά, μια μικρή χαρά, που λέει ο Άγιος Σημεών, η οποία περιγελά το θάνατο. Οπότε κυκλοφορώ με άλλη ευαισθησία και με άλλο ατρόμητο ύφος και ήθος. Και αυτό το ατρόμητο δεν απειλεί κανένα γιατί είναι αλήθεια. Δηλαδή είναι φανέρωση της αγάπης του Θεού και ο Θεός αγαπάει όλους, όλα τα πλάσματά Του με την ίδια αγάπη. Και αν καταλάβουμε ότι η κόλαση των κολλασμένων είναι η ίδια η αγάπη και τη μάστιγη της αγάπης μαστίζονται, τότε αρχίζουμε να τα βλέπουμε τα πράγματα σωστά. Και αυτό είναι που θέλει να μας πει η Μεγάλη Σαρακοστή, η Μεγάλη Εβδομάδα, η Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα. Κουράστηκε ο κόσμος.
Άλλες ερωτήσεις.
Οι νέοι τώρα.
Πάτε Βασίλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη βόμβα την οποία μας ρίχνετε μέσα στο λογοκρατούμενο σύστημά μας. Αλλά άλλο θα φύγετε εσείς. Και οι φοιτητές θα προσπαθήσουν πάλι να συζητήσουν αυτές τις βαθιστόχρηστες έννοιες τις οποίες μας δώσατε. Και το ερώτημα, έτσι όπως το έπισε και ο συνάδελφος, ο κύριος Χιάσος, ότι εδώ πάσχουμε να καταλάβουμε τι είμαστε εμείς οι θεολόγοι σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί με τον λόγο, με τη λογική, ως επιτοπλίστων. Και εμείς λέμε ότι πέραν της λογικής υπάρχει και η εμπειρία. Αυτή βέβαια η διαλεκτική εμπειρία και ο λόγος είναι πολύ δύσκολη. Εσείς βέβαια με κάτι που μας είπατε, αυτό που πασχίζαμε εμείς χρόνια να δείξουμε την μερικότητα της Ορθοδοξίας, την καθολικότητα της σωτηρίας, μας το είπατε με ένα τόσο γλυκό τρόπο, όπως μας το είπε βέβαια και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός σε εκείνη την περίφημη παραβολή όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Εμείς σε γνωρίσαμε, εμείς κάναμε αυτό, κάναμε το άλλο. Όχι, λέει. Ό,τι κάνατε σε ένα τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Δηλαδή άλλα είναι τα κριτήρια. Το ίδιο έτσι όπως το μεταφέρατε με τον Αβά Ισάκ. Θα ήθελα με τους φοιτητές να πείτε εάν αξίζει τον κόπο αυτό που κάνουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Διδασκόμενοι και προσπαθώντας να θεραπεύσουν τη θεολογία έτσι όπως είτε νομιναλιστικά την καταλαβαίνουν μερικοί, είτε ως ιστορική ανάλυση, είτε ως εμπειρία. Θα θέλαμε κάτι, γιατί πραγματικά αυτό θα έχει και περισσότερη σημασία για το άνθρωπο.
Κοιτάξτε, απλώς θα να πω το εξής, ότι είναι πανεπιστήμιο, η υψηλότερη βαθμή της παιδείας, αυτά που κάνετε με τα μαθήματα, αυτά που γίνονται με τις εργασίες, επιπτυχίο και διδακτορική διατριβή, είναι καλά να νιώσει κανείς ότι είναι παιδιακίσματα, είναι παιδιαρίσματα. Οπότε είναι πάρα πολύ καλά. Το ότι είμαστε προσγειωμένοι. Και η θεολογία, μια στιγμή, έχετε από ένα μη θεολόγο και μη πιστό, ρε παιδιά, ας πούμε. Είμαι ευγνώμων στο Θεό, στη ζωή που λέει, γιατί μου φέρεται τόσο σκληρά. Εκεί είναι η ανακεφαλαίωση. Αυτές είναι οι κορυφές των κορυφών. Αλλά ένας μεγάλος είναι εκείνος κοντά στον οποίο ο μικρός νιώθει μεγάλος. Και ένας ψεύτικος μεγάλος υποκριτής θέλει να στηρίξει τη μεγαλοσύνη του με το να εξουθενώσει τον άλλον. Είδατε στον Μέγαρο Εξοδαστή, φευγάτε από τον Μέγαρο Εξοδαστή, ελάτε εδώ στη ζωή, δέστε ένα καθηγητή, ένα πνευματικό άνθρωπο, μεγάλο, ένα ψευτοθαυματουργό, γέροντα, τι θέλει να κάνει. Βλέπετε, το πιστεύει και παίρνει ζωή με το να νιώσει ότι είναι μοναδική περίπτωση, μεγαλείου. Και οι άλλοι τον έχουν απόλυτη ανάγκη. Και ένας που τον προσκυνά είναι εντάξει, αν τολμήσει να φέρει αντίρρηση, εξουθενώνεται. Και άλλοι λαμπροί, ηγέτες, πνευματικοί, οι οποίοι είναι παραδεκτοί από όλους και περνούν σε όλα τα κανάλια, αυτοί είναι η μπότα η οποία εξουθενώνει τον αδύνατο. Ο μεγάλος είναι ο αδύνατος και ο ισχυρός είναι ο παράλυτος και ο παντοδύναμος είναι ο ανύπαρκτος. Τότε δεν φοβόμαστε τίποτα. Και τότε όλοι μπαίνουμε στην εκκλησία των πρωτοτόκων, που λογικά δεν μπορεί να είναι όλοι πρωτότοκοι, ένας είναι πρωτότοκος, όλοι είμαστε πρωτότοκοι. Οπότε αυτό που γίνεται στο πανεπιστήμιο είναι καλό, είναι σοβαρό και έτσι θα το κάνετε όταν νιώσετε ότι είναι παιδιαρίσματα. Αλλά πρέπει να τα κάνουμε. Αυτό.
Αυτό που είπατε είναι σωστό.
Άγιος Αρκαλοχωρίου.
Δηλαδή.
Τον Άγιο Αρκαλοχωρίου καταρχήν τον ξέρω από φοιτητή. σπουδαστή της Ακαδημίας ήταν πρώτος, όπως και τώρα είναι πρώτος. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, ότι εγώ είμαι λίγο προ-Χριστούς. Κοιτάξτε, αυτό που είπα, λέω...
Σωστό, είναι έτσι, όπως το είπα.
Συγγνώμη, μια στιγμή, αν πως αυτό είναι σωστό, λέω το εξής. Αυτά που σας λέω, θα τα σεβαστείτε με το να μην τους δώσετε καμία σημασία. Θα τα τιμήσετε με το να πετάξετε στον κάθο των Αχρίστων. Και αν κάτι βγει μόνο του, έχει... αυτό είναι Θεός. Μετά να σας πω κάτι, με το θέμα των ομιλιών, το θέμα είναι ο άλλος να σωθεί. Το θέμα είναι εσύ να διαλυθείς και να ζήσει ο άλλος. Και το θέμα είναι να μην πει ότι τα είπε καλά, δεν είπε τίποτα. Αλλά ο άλλος να ακούσει ότι είμαι καλός. Γιατί είναι καλός αυτός που με αγαπάει. Λοιπόν, δια της λύθης, τότε φτάνουμε στη μνήμη την αιώνια και λέω το εξής, ότι το αληθινό τιμάται δια της περιφρονήσεως. Νόμισα ότι είπατε ότι, σας λέω ότι δικτατορικά ότι αυτό που λέω είναι σωστό. Δηλαδή αυτό που λέω είναι σωστό με το να το πετάξετε, ας πούμε. Και μετά το αληθινό θα βγει μόνο του. Και αυτό που λέει ο λαός, κάνει το καλό και ρίξω στο γυαλό, με η καλύτερη ασφάλεια είναι ο γυαλός, είναι η απώλεια, είναι το πέταμα, είναι το χάσιμο. Μη μαζεύεις στοιχεία για να κάνεις διατριβή. Κοιτάξτε, να την κάνουμε τη διατριβή, παιδιά, ας πούμε, γιατί μπορεί πατώντας εκεί να πάμε πέρα από τη διατριβή, ας πούμε. Λοιπόν, ο Άγιος σας παρακαλώ, χωρίς, συγγνώμη που σας διέκοψα.
Όχι, εγώ δεν ήθελα να ακούσω και να μαθητεύσω, αλλά θα πω το εξής. Καταρχήν, ήρθα κάτω για να θυμηθούμε και τις δικές μας ημέρες του 79 και του 80. Ενθυμίστε τότε στο Πολυτεχνείο, στην Κομική, που είχαμε κάτι τέτοιες συναντήσεις και πάντα λίγο πριν το Πάσχα, η εβδομάδα ελευθερία διαλόγου, λάθος ήταν το Πάσχα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Ντοστογεύσκη ήξερε γράμματα, αλλά αν δεν είχε χάρισμα, δεν τα άγραψε αυτά με τα γράμματα. Δηλαδή, όλο αυτό το έργο δεν είναι προϊόν εγκεφαλικών διεργασιών. Είναι κάτι άλλο. Ο πατήρ Πορφύριος δεν ήξερε γράμματα, αλλά όμως με τη χάρη μας άκουσε ένα κείμενο πατρικό. Ο Αββά Ισάκ ο Σύρος δεν ξέρω, ήξερε ή δεν ήξερε, αλλά αυτά που έγραψε ο Αββά Ισάκ ο Σύρος δεν είναι μέσα από τον ενδιαφέρον καλό. Συνεπώς, εμένα με βρίσκεται σύμφωνο ότι εδώ πέρα δεν ξέρω κάνουμε καλά, δεν κάνουμε καλά, αλλά αν μείνουμε στα εδώ, το τρένο το έχουμε χάσει και το πλάι έχει πετάξει.
Εμένα η έκπληξή μου είναι ο Αββάς Ισάκ, ο Ντοστογεύσκη, ο Κουροσάβα και μετά πέρα από όλα αυτά η ανώνυμη γυναίκα. Εκεί οι μεγάλες διατριβές που ήταν έξυπνοι ή δεν ξέρω αν ήταν μορφωμένοι είναι αυτό που βγαίνει αφόνος από τη γυναίκα του Auschwitz. Είμαι ευγνώμων στη ζωή γιατί μου φέρθηκε σπήρα και με κάνετε σαπούνι. Σας ευχαριστώ. Δηλαδή, τι μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος. Και μετά στη συνέχεια, αυτό που λέει η ανθρωπική θεωρία, ότι το σύμπαν φτιάχτηκε για να υπάρξει ο άνθρωπος, η κορονή της δημιουργίας. Μετά βλέπετε, ας πούμε, ότι όλη η φύση συστενάζει και συνοδύνει και περιμένει αυτή την ελευθερία των τέχνων του Θεού. Και αυτή φανερώνεται ένας μικρό στην πληρότητά της με το γεγονός του Auschwitz. Ο Αββάς Ισάκ, ο πατήρ Πορφύριος. Μετά κοιτάξτε, το μολύνω με το πράγμα, με την υποκρισία, η οποία, ξέρετε, περνάει και μας έχει γίνει πάθος. Να σου κάνω τον δάσκαλο, να μου κάνεις τον μαθητή, να σου κάνω τον θαυματουργό, το θαυματοποιώ να μου κάνεις τον υποτακτικό και κάτσε γύρω εδώ. Ενώ βλέπεις το αληθινό, πρέπει, αυτό που λέω βάσης άκρα, να αποκτήσουμε το στομάχι, το δυνατό να χωνεύει κάθε μια τροφή και την αίσθηση της διακρίσεως. Βλέπεις μια στιγμή, ένας χαμένος, ένας ηλίθιος, ένας σαλεμένος, έχει το μήνυμα της ζωής. Και ένας ντούρος, θεολόγος, δεν ξέρω τι είναι, μεγάλος και τρανός, ο οποίος θαυμάζεται από όλους, μεταφέρει ως κύβαρο να αλλάζουν το τίποτα. Δεν δει ζωή στους κεκοιμημένους και δεν ανορθεί τους κατεραγμένους. Ενώ το μήνυμα της Εκκλησίας, το μήνυμα του Θεανθρώπου είναι αυτό. Μετά αυτό που λέμε ότι έπαθε η μήνυ πολυμπάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσουμε τη σύγχυση αυτού, νομίζω αυτό φαίνεται στη Θεία Λειτουργία και στη Μεγάλη Εβδομάδα. Εν τέλει, ο Κύριος δίδει το σώμα του κλώμενο και το αίμα εκθυνόμενο, ο πόνος προσφέρεται. και στη συνέχεια αναλαμβάνεται και αν δεν έφευγε δεν θα ερχόταν το Πνεύμα. Και δεν θα ερχόταν το Πνεύμα, δεν θα γνωρίζαμε τον Κύριο. Και ένας άνθρωπος γεννιέται, είναι μωρό παιδί, μεγαλώνει, φτάνει στο πανεπιστήμιο, κάνει διατριβές. Το θέμα είναι στο τέλος να φύγει. Δηλαδή η ύπαρξή του, ο κόπος του, η παρουσία του, η αποσία του, να γίνει τροφή φαγόσιμη και ποτό πόσιμο από τον άλλον. Και όταν ο άλλος τραφεί, τότε τρέφεται ο εαυτός μου. Και εγώ να φύγω και να μην γίνει μια γεύση ότι ο Θεός είναι καλός. Τότε όλοι κινούμαστε ελεύθερα και όλοι ενωνόμαστε και ο καθένας ανεπιφαλαιώνει το όλο. Γι' αυτό βλέπετε ότι εν τέλει είτε πουλάμε αρώματα, είτε χτίζουμε σπίτια, είτε φτιάχνουμε πόλεις, είτε νομίζουμε ότι κυβερνούμε τον κόσμο, είτε είμαστε θεολόγοι, χωρίς να το θέλουμε ή αν το θέλουμε θα το ζητοποιήσουμε ότι θέλουμε μόνο ο ταπεινός άνθρωπος, όλοι συμβάλλουμε. Και μετά βλέπετε μέσα στη Θεία Λειτουργία του Σύμπαντος Κόσμου ένας ο μέγας αρχιερέας που δεσπόζει τον επουρανίο των επιγείων είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδεδόμενος. Αν όλοι το βοηθήσουμε, η Θεία Λειτουργία θα προχωρήσει με τον ίδιο τρόπο. Αν όλοι το χτυπήσουμε, η Θεία Λειτουργία θα προχωρήσει με τον ίδιο τρόπο, με τον ήρεμο και ακάθεκτο. Και αν τυχόν εμείς συλλειτουργήσουμε, τότε κερδίζουμε αυτό το μυστικό, το άδειτο. Και λέει ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης, ότι το να ευχαριστούμε τον Θεό, να τον ξολογούμε, αυτό μεν, δεν, σε αυτόν δεν προσθέτει τίποτα, ημάς δε οικειωτέρους ποιοι αυτό. Δεν προσθέτουμε τίποτα στο Θεό, αλλά μας κάνει εμάς οικειωτέρους με το Θεό. Οπότε βλέπετε, υπάρχει, όπως από τα κλασικά μαθηματικά και τη φυσική πάμε σε μια άλλη λογική της μοντέρνας φυσικής, έτσι και η λογική της Εκκλησίας είναι η λογική μετά τη λογική. Αυτό που λέει όταν ασθενώ τότε δυνατό σημεί. Οπότε αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε για να μπορέσουμε να τελειώσουμε καλά τη ζωή που ετοιμάσουμε και ταυτόχρονα να τελειώσουμε καλά τη ζωή μας και να πούμε δόξα τω Θεώ γιατί διαλυόμαστε. Γιατί γινόμαστε στάχτη και δεν τελειώνει αυτή η πορεία. Και έχω μαζί μας τους μεγάλους Αγίους, δηλαδή τους ταπεινούς, δηλαδή τους αληθινούς, είναι από τον Αββά Ισάκ μέχρι τη γυναίκα του Auschwitz. Και τέτοιες γυναίκες του Auschwitz υπάρχουν και τώρα, αλλά είναι ανύπαρκτες. Δεν τις βλέπουμε, δεν τους δίνουμε σημασία. Δίδουμε σημασία και προβάλλουμε και γνωρίζουμε και ζηλεύουμε πράγματα πολύ ωραία, τυποτένια. Λοιπόν, να με συγχωρέσετε, ο Θεός να ελεήσει όλους μας και ας ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας έκανε ανθρώπους, τον Θεάνθρωπο Κύριο που έγινε άνθρωπος για να μας χαρίσει την ανίποτη αυτή ελευθερία και αγάπη του Παραδείγματος.